Tak toto je chvíľka, kedy vás poprosím každého si nájsť Exodu 4. kapitolu, 2. Mojžišova, 4. kapitola, verše 18 až 31. Čiže ideme na čítanie textu. Exodu 4. kapitola, verše 18 až 26.
Vtedy išiel Mojžiš a navrátil sa k Jetrovi, svojmu svokrovi, a povedal mu: Nech prosím, idem a navrátim sa ku svojim bratom, ktorí sú v Egypte, a pozriem, či ešte žijú. A Jetro povedal Mojžišovi: Iď v pokoji. A Hospodin riekol Mojžišovi v Madiánsku: Idi, navráť sa do Egypta, lebo už pomreli všetci tí mužovia, ktorí hľadali tvoju dušu. A Mojžiš vzal svoju ženu i svojich synov, posadil ich na osla a vrátil sa do egyptskej zeme. A Mojžiš vzal palicu Božiu do svojej ruky. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Keď ideš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, učinil pred faraónom, a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľudu. A povieš faraónovi: Takto hovorí Hospodin: Môj syn, môj prvorodený je Izrael. Povedal som ti: Prepusti môjho syna, aby mi slúžil. Ale si odoprel a nechcel ho prepustiť. Preto hľa, zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. A stalo sa na ceste v noclažišti, že sa s ním stretol Hospodin a hľadal ho zabiť. Vtedy vzala Cipora nôž, obrezala neobriesku svojho syna a vrhla ju k jeho nohám a riekla: Je isté, že si mi ženichom krvi. A upustil od neho. Vtedy riekla: Ženich krvi pre obriesky. Toľko z čítania.
Dobre, priatelia, teraz teda o chvíľočku ideme do štvrtej časti. Opäť by som teda ešte sa stišil na modlitbu, aby som ešte poprosil a verím spolu s vašou účasťou, aby sme sa zjednotili vždy v tých modlitbách, aby Pán Boh nám tak dal úžitok aj dnes a aby sme ešte tak vedeli byť sústredení a ďalej byť pri tej dôležitej téme a hľadať to biblické porozumenie, o ktorom potrebujeme ísť a kráčať. Tak toto nech by nám Pán Boh aj dnes požehnal. Mocný Bože, tak máme Tvoje slovo, ďakujeme Ti za ňu, je inšpirované, má autoritu, zjavuje nám toľko dôležitých vecí Tvojej vôle, Tvojho plánu, Tvojich proroctiev. Zjavuje nám nadovšetko Tvojho syna. A my vieme, kto je Tvoj syn. Ten, ktorý prišiel, Pán Ježiš Kristus. Ten, ktorého si dal zo ženy Márie cez panenské počatie. Ten, ktorému si dal prísť do tohto sveta, ktorý vykonal a stelesnil všetok Tvoj plán, ktorý bol stále plný Teba, na ktorom bol Tvoj duch a ktorý bol ten Tvoj milovaný syn. A vieme, že jeho príchod nebol náhodou, že to všetko bolo dopredu predzvestované, dopredu oznámené, dopredu chystané Tvojou všemohúcou mocou. Chceme sa o tom učiť, chceme v tom byť stáli, chceme v tom byť pevní. Prosíme si pomoc, Pane, pretože je toľko rôznych náuk a toľko rôznych chápaní a toľko rôznych diskusí na túto tému. Pane, posilni nás, pomôž nám, aby sme išli dobrým biblickým smerom, aby sme mohli byť v zdravej viere, aby sme mohli priniesť ešte mnohé dobré ovocie a aby si bol Ty oslavený, večný Bože, skrze Tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Amen. Tak, priatelia, toto je teda bod. Sme ďalej, téme Ježiš Kristus je syn Boží, alebo sme teda ešte ani zďaleka ju neskončili, potrebujeme ešte ju nejako priviesť do takého bodu, kým to pokrieme, a zatiaľ stále teda ten záber pre nás sú tie texty zo starej zmluvy. A čo tým dneškom, štvrtou časťou, má to názov teda ďalej, že čo v Biblii znamená výraz syn Boží, lebo to je teda ďalej náš záber, lebo to je tak dôležité. Toľko ľudí povie aj na Slovensku: verím syna Božieho, verím Ježiša Krista. Ale keď už príde diskusia, že čo sa pod tým myslí, nastáva rozkol, nastáva rozptyl, ukazuje sa, že sú tu rôzne chápania a dosť teda protichodné, ktoré sú dosť teda odlišné mnohom, a je otázka, čo učí Biblia, čo učí Božie slovo. A ja celý čas predkladám, že nám Biblia, Sväté písmo zjavuje Pána Ježiša Krista ako bezriešného dokonalého človeka, ktorého počiatok je v lone židovskej ženy Márie, ktorý sa rodí, existuje z Božieho plánu, z Božieho rozhodnutia Otcovho nebeského Otca, ktorý je zasľúbeným Mesiášom, Kristom, Spasiteľom, Záchrancom a ktorý prichádza z Dávidovskej rodovej línie a ktorý je synom Božím, pretože reprezentuje Boha, je zmocnený Bohom a má pôvod Bohu a je pod Božou rukou, starostlivosťou, láskou a je v ňom vyjavený Boží Otcov charakter. Toto je ako to hlavné, čo vždy takou sumarizáciou idú moje myšlienky a komunikujem tento môj postoj. Toto moje chápanie, ktorom ale nie som sám, lebo sú iní ľudia rôzne na zemi, ktorí k rovnakému chápaniu došli. A čo tvrdím je, že teda toto chápanie má silnú biblickú podporu od Genesis po Zjavenie. Že keď začneme pozorne prechádzať verše, státe, súvislosti, biblické výpovede, tak zrazu mnoho tých vecí, ktoré sme sa mohli domnievať, že sme ich nejako pribrali do toho kresťanského života, že sme nejako boli v nich možno v tom prostredí, kde sme sa ocitli, kde teda odpoveď na otázku bola, že Ježiš Kristus je Boh alebo druhá božská osoba, veľmi časté, veľmi zvyčajné, rozšírené. A v skutočnosti, keď sa pozrieme lepšie do písma a začneme to preskúmavať, pozerať sa na to hlbšie, tieto veci ukazuje sa, že nemajú biblickú oporu. Alebo sú nejaké verše, ktoré sa na to citujú, ale tie verše sa ukazuje, sú veľmi sporné mnohokrát. Je spor o tom, že či naozaj týmto spôsobom ich máme prečítať. Lebo sú iné možnosti, dobré, solidné a lepšie chápania tých veršov, aj tie, ktoré sa ukazujú na to, že by mali nejako potvrdzovať, že Ježiš Kristus je Boh sám, alebo že druhá božská osoba. V skutočnosti teda tvrdím, že je tu jednotné harmonické biblické učenie, ktoré zjavuje Syna Božieho, človeka prišlého v tele, ako jedinečného, všetky Božie plány vyplňajúceho človeka, ktorého nám Boh dáva ako prostredníka, ako záchrancu, ako pána, ako spasiteľa a Boh cez neho koná. Ten jeden Boh sa cez neho zjavuje. A teda Ježiš Kristus je takto unikátny, jedinečný, nezastupiteľný, nenahraditeľný, za nikoho iného nezameniteľný. Lebo nikoho iného Boh takého nemá, ako pána Ježiša Krista, cez koho takto koná. Ja potom, priatelia, v závere nám chcem ďalšiu službu biblických unitariánov citovať, že teda keď toto chápanie, ktorú som opakovane povedal, že je pozícia tých, ktorí najčastejšie dnes sa o nich hovorí, že to sú biblickí unitariáni, ako jedno za druhým vyznanie viery presne takto formuluje osobu pána Ježiša Krista, že je tu obrovská jednota biblických unitariánov v tom, že v tejto veci poznanie Boha, že kto je ten Boh a kto je Ježiš Kristus, je obrovský prienik a obrovská jednota toho poznania, ktoré tu verím Boh dáva. No a z pohľadu tejto série Ježiš Kristus je syn Boží, my sme boli v dvoch textoch, v podstate sme dospeli k textu 2 Samuelova 7.14 ako kľúčovej križovatke. Opäť to citujem. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého, keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka. A tento verš teda má potom ešte obdobu, áno, mám ho tu, má paralelný zápis 1. kronickej 17. kapitole v 13. verši. Čiže Samuelove knihy aj kronické knihy majú istý prienik materiálu a pokrývajú viaceré rovnaké obdobia v izraelskom národe a niektoré teda prorocké výpovede a sú to také paralelné spisy. A my máme teda 1. kronickej 17.13, ak budete kedy hľadať v podstate ten istý výrok od proroka Nátana, ako prišiel ku Dávidovi. Ja mu budem otcom, hovorí Boh, odkazuje cez Nátana Dávidovi, a on mi bude synom a svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol pred tebou. Čo vieme, že bol Saul, ktorý žiaľ zle skončil a berme si poučenie a varovanie a výstrahu a ja prvý neskončí tak ako Saul, ale sa z toho poučiť. A radšej sa poddať Bohu a držať sa sľubov a vo všetkom byť poslušný. Ale Dávidovi Boh oznamuje niečo, čo pôjde ďaleko ďalej, než len cez Dávida samého a jeho syna Šalamúna a vôbec tú Dávidovskú líniu. Pozrite, opäť, pred týždňom som citoval Matthewa Henryho a opäť by som tohto puritána ucitoval ku 2. Samuelovej 3.14. 7.14. A pred týždňom to bol Genesis 3.15 a teraz teda 2. Samuelova 7.14. Budem to čítať. Požehnania boli prisľúbené rodine a potomstvu Dávida. Tieto sľuby sa týkajú Šalamúna, Dávidovho bezprostredného nástupcu a kráľovskej línie u kmení Júdu. To sme si viackrát povedali, že tu je judský kmeň. Ale týkajú sa aj Krista, ktorý sa často nazýva Dávid a Dávidov syn. Jemu Boh dal všetku moc na nebi a na zemi, vrátane právomoci vykonávať súd. To on mal postaviť chrám Evanjelia. Dom pre Božie meno, duchovný chrám skutočných veriacich, ktorý bude Božím obydlým prostredníctvom ducha. Založenie jeho domu, jeho trónu a jeho kráľovstva, ktoré bude trvať navždy, sa dá aplikovať len na Krista a jeho kráľovstvo. Čiže je tu a komentár za komentárom, keby sme prešli, či zoberiete tlačené digitálne verzie, v podstate je tu obrovská jednota a obrovská zhoda v podstate všetkých protestantských vykladačov tohto textu, že sú tu dve zložky. Že niečo sa vyplní ako v Dávidovo priamo potomstve, v zmysle, že to aj v šiastke je vidieť v Dávidových, priamo v tej línii dávidovskej, čo ako hriech to, ale hriech to rôzne zaťažuje, hriech to rôzne komplikuje. A potom je tu niečo, čo speje až takej úplnej dokonalosti, že to nakoniec zostane navždy. Že to bude pokračovať dokonalosti navždy. No a tá dokonalosť navždy, to je ten ideál, ktorý Boh sleduje. To je to konečné vyplnenie. To je to, o čo Bohu ide s tým sľubom, že nakoniec bude niekto zrodený zázračne z Márie, od Boha poslaný, Bohom plne autorizovaný, energizovaný, ktorý vyplní 100% toho, čo vtedy Dávid mal v náznaku a tí jeho potomkovia zemskí mali v náznaku. A toto voláme, toto budem volať, tejto sérii hovorím, že to je tá kráľovsko-spasiteľsko-mesiášska línia. A začína už Genesis 3.15. No a v akom zmysle je Pán Ježiš Boží syn? Takže vyplňa tento sľub a túto líniu. Čiže čo je biblická odpoveď, tvrdím, čo je tá definícia, čo je ten zmysel toho, že Ježiš Kristus je Boží syn, vyplňa 100% bez ostatku, bez toho, že by niečo už tom chýbalo, nejaká nedokonalosť, nejaký nedostatok, nejaká čiastka, to, čo Boh pôvodne naznačoval kráľovskej spasiteľsko-mesiáskej línii od Genesis cez Dávida, ale vyplňa sa to v Ježišovi Kristovi. Toto je, čo predkladám. Priatelia, to potom znamená, teda môžeme povedať, že máme odpoveď, v akej osobe sa nakoniec do bodky zrealizoval ideál vzťahu otec-syn a celý ten Boží plán, že mať svojho reprezentanta na zemi, ktorý vyjaví Boží charakter, ktorému Boh dá dedičstvo, ktorého Boh zmocní, v ktorom bude Boží charakter, ktorý bude Boha reprezentovať, ktorý bude jeho ústami na zemi, jeho reprezentantom, plne s ním stotožnený, zladený, zjednotený, ako ideálne otec so synom by mal byť zjednotený aj v zemskej rodine, ale my vieme, že pre hriech to nejde len tak ľahko a hriech to stále chce frustrovať a frustrovať a predsa Boh má istý ideál stále vo svojom pláne, no tak to je Pán Ježiš Kristus. A pozrite, potom takýmito očami môžeme čítať Jána 3. kapitolu 16. verš, ako to bolo pôvodne myslené od apoštolov. Áno, lebo tam neboli tie myšlienky, že sa rieši nejaká božská prirodzenosť a že sa rieši nejaká, alebo že Boh aj človek. Áno, pretože to, čo tam bolo, a hneď v Jánovi nám pôjdeme do Jána, do 1. kapitoly, je, sa rieši to, že Boh má jedinečného syna, jednorodeného človeka Ježiša Krista. A teraz Ján 3.16, asi teda, keď ho teraz citujem, asi rátam s tým, že to nie je pre vás, že o takom verši ste nepočuli. Aj predpokladám, že vám je od počiatkov kresťanského života známy. A čo je ešte také, keby to tak zostalo, že modernej spoločnosti dnešnej, európska kultúra, americká ďalej, možno stále snáď by som dúfal, že aspoň taký najznámejší verš, že nejako sa dostáva k ľuďom je, že čo v tej Biblii sa píše, že Ján 3.16. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Teraz, keď tento verš dáme prečítať nezaťaženému človekovi, veľkému, malému, dieťaťu, dospelákovi a dieťa je pozorbovať ešte lepšie na to, užitočnejšie na taký experiment, že koľko tam vidí postav v tom verši. Hej, dajme dieťaťu do ruky Jan 3.16, že koľko tam vidíš postav, že koľko je tu bytosti. o koľkých sa tu hovorí v Jan 3.16, tak budeme nikto, kto nie je zaťaželý, že je ako trojedinostná myšlienka úplne stále do toho mu vchádza, tak uvidí dve postavy. Veď sú tam krásne. Je tu Boh, ktorý miloval svet, je tu jednorodený syn, ktorého Boh dáva. Áno. A potom teda sú tu ľudia, ktorí, hej, keď to takto ešte rozšírim, tak potom sú všetci veriaci. Každý, kto verí v neho. Ale z pohľadu toho, hej, že ako je vykonaná záchrana, je tu Boh, ktorý dáva a syn, ktorý je daný. Aj to sú tie dve postavy. Nemáme tú trojedinosť. Nespomína sa. Žiadny taký koncept. Nič také tu nemáme. Čiže a bez záťaže, bez toho, že by som bol v tom prostredí trojedinosti, to tu ani nemám prečo vidieť. Aj prečo čítať. A teraz ako prídem biblickou históriou k tomu veršu? Ako k nemu prídem? Priatelia, inak Billy Graham svojho času, on teda už nežije, už zosnul, bol veľký evangelista, nesmierna postava americkej scény 10 ročia. On veľmi veľa kázal tento verš, Jan 3.16. A veľmi, aj vďaka nemu bol ten verš známy. Neskutočné obrovské množstva ľudí počuli kázne o Jánovi 3.16. Ja som zažil za svoj život, videl rôzne kázne, keď sa kázalo z Jana 3.16. A stále nieraz to bolo podané, že srdcový verš, centrálny Biblie, hlavný odkaz. A nech je tak. Nech je tak. Ale čo v ňom máme? Boha a jeho jednorodeného syna. A beriem to. Beriem to. Srdcový verš Biblie, ktorý tu máme ako cestu spasenia. Pozrite, ako celé Jánovo evanjelium, keby som mnoho státi pridal, môžeme pridávať. Už sme niektoré citovali tú ženu, ktorá tú ženu v Samárii pri studni. Martu, ktorá to vyznala, keď bol skriesený Lázar. Ale poďme do Jána, do prvej kapitoly a keď máte so sebou tlačené Biblie, výtlačky, tak tým lepšie. Čiže Ján 1. kapitola a keď máme teda úvod Jána a máme tú výpoveď o tom, že slovo sa stalo telom a ideme potom k tým historickým rôznym momentom zo života pána Ježiša, že po tom úvode už Ján evangelista priamo zaostruje na rôzne historické momenty z toho, čo pán Ježiš vykonal, tak priatelia, prídeme do veršov 46 a 50 a to je tá situácia, kedy sú tam už teda postavy Filipa a Natanaela a je tu Andrej, je tu Peter a rôzni z tých učeníkov objavujú, kto je Ježiš Kristus. Ján Krstiteľ najprv vyznával, že je to Baránok Boží a ostatní učeníci objavujú, čiže Ján Krstiteľ ako prvý svedok hrá Baránok Boží a už na ňo ukazuje. A postupne učeníci jeden po jednom objavujú, kto je Ježiš Kristus a sú k nemu priťahovaní otcovým pôsobením, pôsobením Božieho ducha. A pozrime na verš 46. A Filip našiel Natanaela a povedal mu, našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone, napríklad Genesis 3.15. Áno, ale zákon širšie, môžeme chápať, že to sú všetkých 5 Mojžišových, alebo už je, že proroka vám zbudí, Mojžiš vraví, proroka vám zbudí Boh, ako som ja, toho počúvajte, to je opakovane citované v Novej zmluve. Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, napríklad Samuelove knihy, Nátanovo proroctvo, Izaiáš, 7. kapitola, 9. kapitola, ďalšie a ďalšie státe, Micháš 5. kapitola. A teraz, v zákone a proroci Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Takže, tu je skonkretizovaná postava pána Ježiša Krista. A z tohto bodu, priatelia, poďme hneď ku 50. veršu. Čiže Filip to vyznáva. Toho, koho ti idem zvestovať, to nie je nikto iný než ten, koho proroci predzvestovali. A Ján 1. kapitola 50. verš. Natanael odpovedal a riekol mu. Čiže keď už pán Ježiš mu ukázal tú svoju moc, tú svoju prorockú silu, to, že ho dokonca videl pod fíkom, ešte prv, ako ho zavolal, ako sa stretli, že má nadprirodzené zázračné zmocnenie, schopnosti pán Ježiš. Natanael odpovedal a riekol mu. Rabi, ty si ten syn Boží. Ty si ten kráľ Izraelov. Priatelia, čítajme pozorne. Natanael povie pánovi Ježišovi. Rabi, ty si ten syn Boží a jedným dýchom ide ďalej a povie, ty si ten kráľ Izraelov. Vidíme paralelizmus? Vidíme tu synchronnosť tých výpovedí, že sa prelínajú, že sú paralelné? On rozumie tomu, prečo to Natanael tak povie. lebo on dobre vie, že príchod Syna Božieho je predzvestovaný z Dávidovskej kráľovskej línie, ktorý bude navždy potom kráľ Izraela, nakoniec aj celého sveta, ktorému Boh dáva trón Dávidov, a to je ten Syn Boží. Čiže on vidí, stretá človeka, Pána Ježiša. Vyznáva o ňom: Syn Boží, ty si ten kráľ Izraelov. A teraz, jedno jasne učia, pozrite, v Matúš aj Lukáš nám dávajú jasné svedectvo, že Pán Ježiš je z panenského počatia. My ešte k tomu sa dostaneme, k tým statiam. Zároveň Lukáš hovorí v 3. kapitole, myslím 23. verš, že Súzako sa myslelo, že syna Jozefovho. Že kým sa nezorientovali učeníci v tom porozumení toho, presne toho panenského počatia, že kľudne mohli povedať, uvažovať, že syna Jozefovho, pretože z jeho domu prichádza, v jeho dome žije, pobýva, má známu, že to je od koho? To je od Márie a Jozefa. Ale v skutočnosti Lukáš povie, súz, ako sa myslelo. Čiže to syna Jozefovho tu nám bude reflektovať ešte tú bežnú mienku, že je z toho Jozefovho domu. Ale Matúš aj Lukáš jasne nám hovoria evangelisti, v skutočnosti pôvod, splodenie, zrodenie Pána Ježiša bolo zázračné a zemský otec už tom nefiguroval. To len na okraj toho, aby nás nejako nepoplietla a nezneistila ten výraz zo 46. veršu. To by bolo zbytočné zneistenie. A teraz, toto vyznanie, ktoré tu máme, by nám bez 2. Samuelovej 7.14 a 1. Kronickej 17.13 len sotva dávalo zmysel. Ale tak to dáva zmysel. Ty si ten Syn Boží, ty si ten kráľ Izraelu. A tak Natanael je príslušník židovského národa, je zorientovaný v tom, čo predpovedali prorocké spisy. A nás to vedie po tej linke, áno, takto tomu verili prví učeníci, takto tomu verili apoštoli, takto tomu verila prvá cirkev. Taký je základ, počiatok, pôvodná kresťanská viera. A musíme sa rozhodnúť, budeme v pôvodnej kresťanskej viere. Chceme byť? Budeme ju držať, tak ako bola na začiatku oznámená? A ja nás volám k tomu, aby sme tak urobili, priatelia. A teraz, že jeho očakávanie je a bolo, že Boh dá Izraelu a nakoniec i celému svetu svojho dokonalého kráľa, s ktorým bude v jedinečnom vzťahu otec-syn. Čiže dokonalý kráľ, ktorý pre večnosť zostane z Davidovskej línie, je s Bohom v jedinečnom vzťahu otec-syn, lebo vyplní 2. Samuelovú 7. A teraz, priatelia, mám jednu stať tu prichystanú, ktorú teraz preskočím, 5. a zoberiem nás rovno do 6. state a k tejto sa vrátime. Čiže ja si troška zmením poradie. A tu nás chcem zobrať do ešte, čiže to je to, čo som nazval, že kráľovsko, mesiásko, spasiteľská línia. Od Genesis 3.15 až po Malachiáša. Čiže keď Malachiáš povie a vyjde slnko spravodlivosti, že verným v Izraeli, veriacim v Izraeli, tým, ktorí očakávajú na spasenie, že vyjde slnko spravodlivosti. To je ako keby posledné mesiáske proroctvo, a ešte, ktoré máme v prorockých spisoch. A to sú tí, to je, a koho očakávali, že príde ten od Genesis po Malachiáša zasľúbený spasiteľ. A ešte je tu druhá línia hodná našej pozornosti, ktorú pre dnešné ráno v tejto štvrtej časti potrebujeme tiež v nej byť zorientovaní, a potom to spojíme cez jeden úzol, informačný úzol od apoštola Pavla z listu Efezanom, a to bude štvrtá časť. Priatelia, tá druhá línia, ktorá ide, je línia, kedy kolektívne Izrael je nazvaný Boží syn, čiže celý národ je nazvaný, že je to Boží syn, lebo Boh ho zvláštne má za svoj a koná s ním na spôsob ako s vlastným. Tam je rozdiel, ako Boh koná s izraelským národom, ako Boh koná s pohanskými neizraelskými národmi. Tam je jasne oznámený rozdiel v starej zmluve, ako ich berie za zvláštne vlastníctvo, za svoje deti, zvláštne sa ku ním prezentuje potom ako otec, volá ich ku zvláštnym zodpovednostiam, obdarúva ich zvláštnymi výsadami. Byť dieťa sú aj výsady a privilegia, sú aj povinnosti. Áno, to je veľký rozdiel. Pamätám, moje detstvo, moji rodičia ma zaopatrovali, šatili, jedlo mi dávali, školu mi sponzorovali, no toľko pre mňa urobili. Ale zároveň očakávali poslušnosť, očakávali vďačnosť, očakávali odpoveď lásky. A právom to očakávali. To im určite patrilo. A mal som im dať aj viac. Tam sú mnohé zlyhania na mojej strane, ktoré si ako dieťa uvedomujem, keď sa na to pozriem späť. A viem, že to je žiaľ ten smutný rozmer mojej osobnej hriešnosti, ktorý sa aj takto prejavil v mojom živote. Ale priatelia, to bol rozdiel. Teda moji rodičia takto nezaopatrovali všetky deti z ulice. Áno, mňa a môjho brata. A dve deti sme boli takto zaopatrovali, nie všetky deti z ulice. Takže sme boli vo zvláštnom vzťahu, som bol k mojim rodičom, máme a otcovi. A povinnosti, ktoré som mal voči mojim rodičom, som nemal ku iným rodičom, ku susedom a ku cez ulicu. Nebolo, že príď domov vtedy, už o 8 si doma, napríklad, urob si úlohy, a vyniesť smetie, treba nám toto nakúpiť. A to všetko boli normálne povinnosti, ktoré patrili k tomu, ako som bol formovaný a všetkých trebalo plniť, ale to nebolo, že celé sídlisko má od mojich rodičov, to bolo ich deťom dané. A to všetci dobre vieme, že takto funguje štandardne rodičovstvo a vychovať deti. A to je bez nejakej väčšej diskusie, že to tak normálne má fungovať. A tu máme presne do toho zasadenú situáciu v starej zmluve, že Boh koná s izraelským národom presne po tej linke, že si ho berie za svoje dieťa, za svojho syna a zvláštne s ním bude konať. A inak, z pohľadu tohto, priatelia, rovno prenesené do novej zmluvy, my potrebujeme sa stať Božími deťmi. My potrebujeme prejsť do Božej rodiny vierou Ježiša Krista. To len tak bokom, alebo teda v takej rýchlej, v rýchlom náznaku chcem povedať, lebo vždy nech by z každého kresťanského zhromaždenia mohlo znieť k ľuďom, ktorí kedy budú hľadať, že čo ja potrebujem, aby som bol Božie dieťa. Prísť k Bohu, pokoriť sa, kajať sa, vojsť do jeho rodiny, lebo nie som automaticky Božie dieťa, tak ako som sa narodil vo svojej hriešnosti. Ale my musíme ešte teraz podržať ten pohľad na izraelský národ. A teraz, priatelia, to, čo brat Janko nám poslúžil, to bol Exodus 4. kapitola. A teraz poprosím opäť brata Janka, aby sme nám poslúžil z Hozeáša, ale keby sme si všetci našli ideálne, Hozeáš je teda z tých menších prorokov, ide po Danielovi, takže kto listuje, tak hneď po Danielovi je už Hozeáš, má 11 kapitol a je z tých tzv. Menších prorokov. Čiže tam je taká zbierka kníh známa ako menší proroci v kontraste ku väčším prorokom Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, tak tu máme tých tzv. Menších prorokov. A budeme potrebovať, tam je kapitol teda 14, ale my sme v 11. kapitole Hozeáša a túto teraz celú potrebujeme, aby sme čítali. Čiže celá 11. kapitola Hozeáš a celý Hozeáš 11 poprosil by som brata Janka.
Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna. Ako ich volali, tak išli tas pred ich tvári, obetovali bálom a kadili rytinám. A ja som učil Efraima chodiť. A bral ich na svoje ramena, ale nepoznali, že som ich uzdravil. Ťahal som ich za lana človeka, za povrazy lásky. A bol som im ako tí, ktorí pozdvihujú jarmo na ich čelustiach a podával som mu potravu. Nenavráti sa do egyptskej zeme, ale Asur, ten bude jeho kráľom, pretože odopreli navrátiť sa. A meč sa bude točiť po jeho mestách, zničí jeho závory a požerie ich pre ich hrady. A môj ľud visí, aby odpadúval odo mňa. A volajú ho k najvyššiemu, no nikto ho nevyvyšuje. Jako ťa mám vydať, Efraime? Jako ťa mám dať, Izraelu? Jako ťa mám vydať, aby si bol ako Adama? Jako ťa učiniť, ako Cebojim? Moje srdce sa obrátilo vo mne, moja sústrasť je vzrušená, všetka dovedná. Nevykonám pále svojho hnevu. Neskazím zase Efraima, lebo ja som silný Boh a nie človek, svätý v tvojom strede a neprídem na mesto. Pôjdu za Hospodinom, bude revať ako lev, lebo on bude revať. A strachom sa trasúc prídu synovia od mora, od západu. Strachom sa trasúc, ako vtáča prídu z Egypta a ako holubica zo zeme Asúra a osadím ich v ich domoch, hovorí Hospodin. Efraimci ma obklúčujú klamstvom a lsťou dom Izraelov, ale Júda ešte vládne so silným Bohom a s najvyšším verný.
Mm-hmm. Dobre, tak to bol teda 12. verš a Hozeáš 11. kapitola. Prečo teda táto stať? Prečo teraz bola vložená tie dve čítania, Exodus 4 a Hozeáš 11? Lebo veľmi, veľmi tesne spolu súvisia. To, čo bolo v Exodus 4 prvýkrát ako jasnou rečou vyjavené už Mojžišovi a on s tým potom ide za faraónom, to v prorockom spise tu v Hozeášovi je na to nadviazané, že Izrael je opisovaný ako Boží syn, kolektívne, ako národ. Že je vzatý, a čo to znamená? Že sú vzatí za zvláštne vlastníctvo. Jedinečne pripútaní k Bohu. Pod špeciálnou rodičovskou láskou, opaterou. Ale daní aj pod povinnosti a záväzky, ktoré typicky idú s deťmi voči rodičom. A teda to je tá terminológia, preto tu prešla. A z Egypta som povolal svojho syna. Miloval ich. Z Egypta ich vyviedol ako syna, ktorého Boh vyslobodil z otroctva. A pozrite, preto teda, tu sa vraciame k tomu Exodus, čiže to, čo Janko čítal na začiatku, tie dva verše, tak ako sú teraz vysvietené, Exodus 4. kapitola 22. A povieš faraónovi, takto hovorí Hospodin, môj syn, môj prvorodený je Izrael. A potom Exodus 4.23, povedal som ti, prepusti môjho syna, aby mi slúžil. Ale si odoprel a nechcel si ho prepustiť. Preto hľa, zabijem tvojho syna, tvojho prvorodeného. A tam sú potom tie vážne veci. Teda faraón nechce prepustiť Božieho prvorodeného syna, zomiera dôsledkom toho, trestným dôsledkom za jeho vzpúrnosť a neposlušnosť, zomiera faraónov prvorodený syn. A prvorodená zomiera v Egypte. A je obrovský nárek. Čiže tá vážnosť toho až tam vyvrcholí. A teraz je tu zo pár veršov, ktoré nám prečítam, poprosím o trpezlivosť. Keď potom Mojžiš a Áron prichádzajú pred faraóna, všimnime si, ako to, čo Boh nazval, že môj syn, a vraveli na začiatku Áron s Mojžišom, prepusti môjho syna, potom hovoria, prepusti môj ľud. Pozrite, Exodus 5.1. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi. Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Som to aj tučným písmom v tých poznámkach zvýraznil, aby ste to o to ľahšie mohli zachytiť. Opäť, to isté sa zopakuje viackrát. Pozrite, Exodus 7.16. Opakovanie, to je tak zopakované v Exodus. A povieš mu, Hospodin Boh Izraelov ma poslal k tebe, aby som ti povedal, prepusti môj ľud, aby mi slúžili na púšti, ale hľa, neposlúchol si až doteraz. To teda nás vedie k tomu, kolektívne Izrael, celý ten národ, je Boží syn. Čiže takýto význam stará zmluva pozná. To znamená, mali sme kedysi ten, že anieli kolektívne sú Boží synovia, sú v zvláštnom vzťahu voči Bohu, reprezentujúc veľmi jeho moc, majúci blízky prístup k nemu, ale žiaľ, časť anielov odpadla, vzbúrila sa, ich vodca je diabol Satan a sú v obrovskej opozícii proti Bohu a ide cez nich, cez tých padlých anielov, démonov, hrozný zvod. Ale stále z pohľadu tých dobrých, ktorí zostali spravodliví a z pohľadu toho pôvodného stvorenia, kým nebolo hriechu, písmo stará zmluva hovorí o anielskom zástupe ako o Božích synoch. To sme videli. Genesis a Daniel. Hlavne majú tieto výpovede a žalmy niektoré majú tieto výpovede. Čiže to bol jeden ten rozmer, že kto je Boží syn starej zmluve. Anielský zástup, Boží synovia. Potom teda ten dominantný, ktorý nás najviac zatiaľ zaujímal, a najviac, ako keby ho aj vidíme v tomto zmysle zaplikovaný v novej zmluve, to je tá kráľovsko-mesiásko-spasiteľská rodová línia, zasľúbená, že príde ako potomstvo ženy. No ale je tu ešte ďalšia rovina. A tá je dôležitá, lebo je zaplikovaná na pána Ježiša. A čo je dôležité? Izrael sú ľudské bytosti. Nie sú to. Sú to ľudia. Izraelský národ sú ľudia. Sú to ľudia kolektívne. Áno, je to veľká skupina, veľký národ. Sú to ľudské bytosti. Toto je teraz dôležité, priateľe, lebo opäť je tu veľká časť kresťanstva, ktorá povie, že Boží syn sa rovná Boh syn a to sa rovná, že má božskú prirodzenosť a to sa rovná, že má všetky atribúty večného všemohúceho Boha. To sa rovná, že je to Boh sám a potom sa okolo toho učí trojedinosť a že Pán Ježiš je druhá božská osoba. Otázka je, a písmo niekde tak učí, že Boží syn rovná sa, že božská prirodzenosť väčšine bez počiatku, že existuje, že všetky atribúty ako Boh Otec, A ja hovorím, že nie, že to nemá biblickú oporu. A ak je zo pár veršov, ktoré sa takým spôsobom niekedy čítajú, tak poviem, sporné čítanie, na veľkú diskusiu. Aj tých zopár, tie niektoré verše, ktoré sa takým spôsobom čítajú, zvyčajne v prostredí trojedinosti, ja poviem, no, poďme o tom diskutovať, poďme o tom hovoriť. Ja myslím, že sa dajú inak prečítať a v skutočnosti niečo iné komunikujú tie verše a že je to veľmi sporné čítanie tam kladať tú myšlienku a ju odtiaľ prinášať, že božská prirodzenosť a že druhá božská osoba. Pozrite, v starej zmluve Izrael kolektívne ako národ Boží syn. Sú to ľudia, ľudské bytosti vo zvláštnom vzťahu s Bohom. A takto Boh používa tento výraz a takto to prejde do Hozeáša. A nemáme tu nič, že, v nich je, že oni sú nejakú, že majú božskú prirodzenosť, Izrael ako národ. A teda, toto sa zopakuje. Exodus 8.1, prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Exodus 8.20, prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Potom si celé tie verše kľudne prejdite. Ja už teraz by som... Exodus 9. kapitola, 1. verš. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Exodus 9. kapitola, 13. verš. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili. Exodus 10. kapitola, 3. verš. Prepusti môj ľud, aby mi slúžili. A ešte Exodus 10. kapitola 7. verš. Služobníci faraónovi už sú z toho, oni už vidia, že to už je zle nedobre. Oni už vidia, tí ľudia okolo faraóna, ten jeho, celý ten tím, tá jeho skupina tých jeho služobníkov, oni vidia, že faraón je už extrémne zatvrdený, že on z očí v oči tým zázrakom a tým divom stále sa zatvrdzuje a nechce pustiť Izrael, aby konali bohoslúžbu a žili slobodne. A oni mu povedia, dokedy nám bude tento osídlom? Prepusti tých ľudí, aby slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu, to už povedia aj služobníci faraónovi, to radia, na ňoho apelujú, že už ich pusť. Či ešte nevie, že zhynul Egypt? Áno, Egypt zrujnovaná krajina v tej chvíli. Rány už ťažko dosadli a faraón stále v zatvrdilosti. A čo povedia tí služobníci? Prepusti tých ľudí. A pozrite, sú tak v zvláštnom vzťahu Izrael s Bohom, že Boh už z toho necúvne, to je môj syn, ty ich musíš pustiť. Celý tento národ, ja si s nimi zvláštne veci idem vykonať a to už nejde z toho cúvnuť. Už ich musíš pustiť. Silou mocov ich nakoniec pustí. Hej? Nepustí ich dobrovoľne, nakoniec prinútený kapitulovať ich púšťa. Teraz, priatelia, od pastora Johna MacArthura, Exodus 4.22 z jeho komentára ku starej zmluve. Čo tam má John MacArthur, môj syn, môj prvorodený? Pre dávnych Egypťanov bol prvorodený syn výnimočný a posvetný. Navyše faraón sa považoval za jediného syna bohov. Teraz počuje o tom, že celý národ je označený ako Boží prvorodený syn. Takže to isté aj MacArthur vidí v týchto veršoch. Celý národ je označený ako prvorodený syn. Čo to znamená? Čo znamená, že sú vyhlásení a považovaní za prvých čo do hodnosti a postavenia. Nadobudli práva, privilégia a zodpovednosti konať ako skutočne prvorodení. Čo to znamená? Že sú vyhlásení a považovaní za prvých čo do hodnosti a postavenia, nadobudli práva, privilégia a zodpovednosť konať ako skutočne prvorodení. Pán úmyselne poukázal na národ kolektívne v jednotnom čísle, aby ukázal, národ je syn. Hej, to je to, že v jednotnom číselni hovorí, a je to tak, v pôvodnom texte, že vystupuje ako otec v tom, čo koná. A teraz všimnite si, vystupuje ako otec v tom, čo koná. To jest, privádza národ k existencii, čiže to nám objasňuje, čo to je, že otec syn? Otec privádza syna k existencii. Otec dá zrod synovi. Aj ho splodí tu na zemi v tej zemskej rodine. Anielský zástup Boh stvoril. Izraelský národ Boh vytvára z Abraháma zvláštnym zázračným konaním, kedysi dokonca v neplodnej Sáre to celé začína. Izraelský národ, Izák, syn zasľúbenia. Teraz musí Boh nadprirodzene konať, aby oni ako národ prežili a vyšli z egyptskej zeme. Priváza národ k existencii a potom ho vyživuje a vedie. Čo robí otec ďalej? Vyživuje, dáva všetko potrebné k životu. Vedie a celý čas to všetko bude pôsobiť, aby Boží charakter sa sformoval a aby oni reprezentovali Boha ako slúžiaci národ na zemi. Teraz niekto možno povie, ale John MacArthur verí v trojedinosť. Hej, ja o tom viem. Ja o tom viem. To je známy fakt. Ja citujem z jeho komentáru, čo píše k tomu, že čo to znamená, že Izrael je jednorodený Boží syn. Pretože tieto veci dávajú dobrý zmysel, vysvetľujú, že čo to znamená, že Izrael je prvorodený syn, krásne opisujú otcovstvo a synovstvo. Priviesť existencii, vyživovať, viesť. A potom MacArthur má odkaz na Deuteronomium 14. kapitolu 1. a 2. verš. Pozrite, ako presne ten odkaz krásne nám k tomu ide. Deuteronomium. Vy ste synmi hospodinovi, svojmu Bohu, takže Boh potom má už aj taký plurály v množnom čísle, ste synmi hospodinovi, neskôr ku ním aj takou formou hovorí, tam celý národ je syn. Nebudete sa rezať, ani si nespravíte lysiny medzi svojimi očami za mŕtvého. Vidíme povinnosti, záväzky? On vraví, vy sa budete správať podľa môjho charakteru svätého. A napríklad nebudete rôzne si zarezávať telo a robiť na ňom rôzne veci ako pohanské, že si robili rôzne jazvy a hej, máme dokonca v starej zmluve Mojžišovom zákone ku tetovaniu jasné zákazy, sú tu rôzne veci, úprava istá vlásov, ktorá bola veľmi silne ako obradná, pohanská, rôzne veci tu boli zakázané, povedal, budete iní, vy ste moje deti. Lebo, a pozrite druhý verš, lebo ty si svätý ľud hospodinovi svojmu Bohu a teba si vyvolil hospodin, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva na všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. No a to sú ľudia. Kolektív týchto ľudí sú Boží syn. A len som si dovolil citovať z MacArthura krásne objasnenie toho, čo to tu znamená. Že Izrael je Boží syn. Takže z tohto bodu, priatelia, Deuteronomium ešte 14, 1. a 2. kapitola. No a teraz, ako náš čas plynie, priatelia, všimnime si, prečo je táto línia dôležitá. Čiže, čo ja tvrdím tejto sérii, anielská línia, že anielia sú synovia Boží, nie je zaplikovaná na pána Ježiša. Až na Galatianom 3, to bolo to Galatianom 3, jeden verš by sa tak dal čítať, ale tvrdím, máme tam možnosť iného čítania, ktoré dáva rovnako harmonický zmysel v tom texte, nie je tam vôbec potrebné to čítanie a svedectvo novej zmluvy o tom, že Pán Ježiš je človek, narodený z Márie, počatý z Ducha Svätého, plnohodnotný, plnokrvný, 100% človek, je tak silné od Matúša po zjavenie, že to možnosť toho čítania v Galatianom to už nepreváži. Hej, to je možné čítanie z dvoch najmenej možných čítaní toho textu. Popri obrovskom, obrovskom kopovitom svedectve o človečenstve pána Ježiša, ktorý je opísaný úplne silných jednoznačných pojmoch ako človek, plnokrvný, 100% človek, ktorého počiatok je kde a kedy v židovskej žene Márii. Človek s počiatkom v židovskej žene Márii. A teraz, čo Nová zmluva aplikuje na pána Ježiša je ale tá kráľovsko mesiásko spasiteľská línia Židom 1.5. Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Žalm 2. kapitola. Verše ako Izaiáš 7. No a zmluva aplikuje panenské počatie proroctvo. To ešte samostatné zastavenie. Je panenské počatie predpovedané? Je. Napríklad v Izaiášovi 7. kapitole. Najsilnejším, najotvorenejším spôsobom hádam a v náznakoch niektorých iných statiach v Izaiášovi 7. kapitole. A otvorenie Izaiáš 7.14. Panna počne a porodí syna. A teraz otázka je, tá línia, čiže tieto veci sú jasne od apoštolov zaplikované. Matúš povie, že sa naplnilo to, že panna počne a porodí syna v tom, ako sa pán Ježiš narodil z Márie. Čiže takto to chápali apoštoli. Čiže my nič nové do toho nejdeme priniesť. Ja nič nové do toho nejdem priniesť. Ja som prišiel ku písmu, ako apoštoli chápali tieto veci. Tak ako nám nechali v evaneliách. Takto tomu idem veriť. Takto sa toho idem držať. Priatelia, otázka je, čo urobili apoštoli s tým textom z Hozeáša, ktorý to text z Hozeáša nadväzuje na Exodus a na Deuteronomium, že Izrael je kolektívne Božím synom. Zaaplikovali ho na pána Ježiša Krista. Je to tak, priatelia. Matúš 2. kapitola. Čiže keď na to príde, že kde sa to stalo, Matúš 2. kapitola, čiže tam, kde sa stretne aj to, kde hovorí jasne o panenskom zázračnom počatí, Matúš a zaplikuje tam Izaiáša 7, zaplikuje aj Hozeáša 11. kapitolu 1. verš. A teraz idem to prečítať, čiže Matúš 2. kapitola a potrebujeme verše 13, 14 a 15. Prosím, vydržte ešte vašu pozornosť, lebo v podstate sme vošli už do, o chvíľu vojdeme už do záverečného bloku. Ale teraz ešte 13, 14, 15. Matúš 2. kapitola 13, 14, 15. A keď odišli, tu hľa anjel pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu: Staň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A on stál a vzal so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od pána skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna. Skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna. Ktorý prorok to povedal? Hozeáš. Kde? V 11. kapitole 1. verši. To je to, čo pred chvíľou brat Janko nám čítal. Celú tú stať. Tak tam to prorok povedal a Matúš to zobral a povedal, to sa naplnilo na Ježišovi Kristovi, ktorý je Boží syn par excellence, dokonalosť na dokonalosť, úplná plnosť, všetko sa v ňom zbieha, že čo to pre Boha kedy znamenalo a bude znamenať, že má syna jedinečného človeka tu na zemi, ktorom všetko, čo Boh chce mať zrealizované v človeku, je plne 100% prítomné Ježišovi Kristovi. Pretože je z Božieho pôvodu panenský, zrodený, kompletne zaopatrený Bohom, kompletne vystrojený Bohom, v kompletnom pute lásky, kde Boh mu všetko dáva, všetko v ňom zrealizuje, všetko mu ide zveriť a celá budúcnosť pre ľudstvo a pre Boží stvorený svet ide cez Ježiša Krista ďalej, ako Božieho syna. A všimnite si, ako sa zopakuje história. Izrael bol v Egypte a bol odtiaľ vyvedený, tam bol zachovaný a potom bol vyvedený von ako Boží syn. Pán Ježiš musí do Egypta, ide mu o život, Herodes ho chce zahubiť. Tam je zachovaný a potom je odtiaľ vyvedený von a vrátený naspäť do Izraela. A tým sa naplní: Z Egypta som povolal svojho syna. A teraz teda si všimnime, text Hozeáša je typologicky aplikovaný na pána Ježiša, pretože izraelský národ ako celok predobrazne poukazuje na Krista, ktorý je jednorodený Boží syn a o ktorom sa Božie synovstvo naplňa plnosti dokonalosti. Priatelia, John MacArthur hovorí o analogickej aplikácii, Don Carson a mnohí iní evangelikálni biblisti dlhodobo hovoria o typologickej aplikácii. Keďže Izrael je predobraz budúceho dokonalého syna, tak to, čo sa stalo s Izraelom a to, o čom prorok hovoril v Hozeášovi vzťahom na Izrael, sa vo finále naplňa na realitu, na ktorú ten predobraz ukazoval. Čiže sa to naplňa typologicky. Na pánovi Ježišovi ako dokonalom Božom synovi. To je štandardný evangelikálny výklad, dnešný, bežný v spisoch, ktorý sa dá citovať a demonstrovať. Že takto sa to vzťahne tento text na pána Ježiša Krista. Izraelčania sú ľudia. Pán Ježiš Kristus je človek v dokonalosti. Na ňo sa nakoniec tá Izraela, on je dokonalý Izraelita, on je stelesnenie všetkého, čo chce Boh s Izraelom vykonať, on je to zasľúbené potomstvo semeno ženy a na ňo je zaplikovaný tento text Hozeáša. Priatelia, čo som avizoval, a teraz sme v tom záverečnom bloku, a keďže nás čakajú dvojmesačné prázdniny od nedeľného stretnutia, chcem vám nechať ešte taký materiál, ktorý by som si prial, keby ste, kým sa opäť nejako stretneme, uvidíme, že by ste sa mu viac povenovali aj všetkým tým spojitostiam. A totiž chcem vám ukázať teda na záver, a teraz ešte potrebujem vašu záverečnú pozornosť, ešte teda text od apoštola Pavla s Efezánom 3.14. Takže text od apoštola Pavla s Efezánom 3.14 a 15. Čiže keď pôjdeme do listu Efezánom, 3. kapitola, 14. 15. verš, tak tento text teraz do takej schémy nám ho chcem premietnúť, aby nám pomohol sa zorientovať. Lebo toto, dúfam, pomôže prekonať isté možné ešte prekážky, otázky, zábrany, potrebu nejakej ďalšej orientácie v tom celom. Efezánom 3. kapitola, 14. verš. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho pána Ježiša Krista. Efezánom 3. kapitola, 14. verš. Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno. A teraz je to ako keby, aj mne to trvalo, priatelia, to bol nemalý zápas pre mňa študijný. A ja preto nikoho neodsudzujem, že má svoj zápas a že ďalej študuje. Ja preto budem prvý mať pochopenie, kdekoľvek ja vidím, že je študijné úsilie a študijný zápas. Ja nemám dôvod nejakým spôsobom si o tom nejakým spôsobom tým ani pohrdať, ani to cudom. Naopak, veď ja som človek, ktorý prešiel veľkým úsekom a dlhým a dostiahlým mnohého štúdia. Kým som si nejako tie veci na novo musel všetky pretriediť a prejsť. Jeden taký milník alebo bod, ktorý dlhodobo bol so mnou, bol ten, že ako keby, keď to, čo nakoniec to opakované biblické štúdium, cez čo som prechádzal, je, že nejakým spôsobom teda, že keď Pán Ježiš je Boží syn, že to predsa neznamená, že má božskú prirodzenosť. No ono to je nápad, ktorý v trojedinosti je stále predkladaný, stále tá idea tam je predkladaná, lenže hovorím, ale kde to je v písme? Kde je v písme taká spojitosť? A prichádzal som písmo viac a viac a viac a to, čo som si pôvodne myslel kedysi, že to na tom, že sú tam nejaké verše, čo to učia, postupne jeden po druhom sa to rozpadalo, keď som ďalším a ďalším štúdiom sa tomu venoval. A pozrite, písmo nemá problém s tým, že opisuje Boží otcovský charakter jedného Boha Otca a hovorí písmo, dokonca Pavol povie, že každý rod na nebesiach i na zemi má svoje meno, ako keby svoj charakter, že existuje synovstvo a otcovstvo, že to Boh tento ráz dal všetkému zo svojho charakteru, zo svojho bytia. A hovorí, že ten každý rod je grécke patria. A pozrite, rovno Pavol povie, skláňa svoje kolena pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Boh je Otec Pána Ježiša Krista. To neučí len Matúš, Marek, Lukáš, Ján, učí to Pavol, učia to ďalší apoštoli. Učia to takýmto prostým spôsobom, všetci do jedného. Pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Koho Boh je Otec? Nie Boha Syna. Pána Ježiša Krista. Kto je Pán Ježiš Kristus? To je dokonalý človek zrodený z Márie, pomazaný Duchom Svätým. A je mu dané univerzálne pánstvo. Pán Ježiš Kristus. Toho človeka je Boh Otec. Dal mu zrod. Dal mu zaopatrenie. Je z Božieho plánu. Je to z Božieho plánu a moci, že sa Pán Ježiš zrodil a že cez neho bolo všetko vykonané. A je teraz našim prostredníkom a má to pánstvo a je v nebi po Božej pravici. A takto tomu ako kresťan verím. A teraz, keď sa na to pozrieme, keď to rozmeníme do takejto schémy, a toto potrebujem, priatelia, prepnúť zobrazenie, čiže teraz potrebujem vašu ešte pozornosť. Teraz by ste mali vidieť, ak nezlyhala technika, tú schému vo veľkom formáte. Dobre, a už tú schému v veľkom formáte. Pozrite, priatelia, jeden Boh a Otec všetkých je v strede. A pozrite 5 rozmerov toho, že čo to znamená, že každý rod na nebesiach i na zemi má svoje meno. Od koho? Od toho, ktorý je Otec nášho Pána Ježiša Krista. Pavol povie v Efezanom 4:6, že je jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými. A čo všetko z toho jeho bytia sa zrodilo a existuje? No, anielská synovská rodina stvorená ako celok. Pravo dole. Z jedného Boha, ktorý je nad všetkým, existuje. Izrael kolektívne ako Boží syn. Na to sme sa dnes pozreli. Z jedného Boha, Otca, existuje. Lebo nad tým všetkým je jeden Boh a Otec. Ľudia na zemi, vydedený pre hriech. Celé ľudstvo na začiatku vydedené pre hriech, no je každému ponúknuté zmierenie a adopcia do Božej rodiny. Sme vydedení pre hriech, ale môžeme sa zmieriť s Bohom skrze vieru Pána Ježiša. Skrze vieru v jednorodeného syna sa môžeme vrátiť do Božej rodiny a mať odpustené hriechy. Dávidovská dynastia, z ktorej sa narodí syn Boží. Jeden Boh a Otec je nad tým všetkým. A priatelia, nakoniec a nadovšetko, jednorodený syn Boží, človek zázračne splodený v Márii, najviac a nadovšetko stelesnil Božie otcovskú tú dispozíciu, Božiu otcovskú dispozíciu. Nejaké isté inherentné v ňom otcovstvo, schopnosť byť otec v dokonalosti a to je vyjavené cez Ježiša Krista, syna Božieho, človeka zázračne splodeného Márii, nášho spasiteľa. A nad tým všetkým, nad všetkým, čo som vám teraz opísal, je jeden Boh a Otec. Takto to písmo opisuje. A takto ešte Boh Otec je aj hlavou Pána Ježiša. To je jasne v 1. Korintianom. Hlavou Krista je Boh. Nad všetkým je jeden Boh a Otec. A Pán Ježiš má všetko univerzálne pánstvo, ktoré mu Boh dal, Boh Otec. A nad ním je Boh Otec sám. A priatelia, z tohto verša si odnesme, pozrite, skláňam svoje kolena pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno. Toto usporiadanie vesmíru reality histórie je z Božieho rozhodnutia a konania a plánovania. A my musíme pokorne prísť a sa z písma naučiť, čiže ako to Boh usporiadal, ako to Boh vymyslel, aký jeho plán, takýto, aký je v písmach, iný nie je. Iný Boh nie je, inak Boh nekoná. Keď si tam začneme vkladať svoje myšlienky a predstavy, no pokazíme veci, vzdialíme sa písmu, odídeme od písma, popriberáme rôzne ľudské tradície a vyrobíme z toho len zlé ovoce. K ničomu dobrému nakoniec nepovedie, keď my začneme vylepšovať nejakú biblické pravdy. A tak priatelia, toto je teda moment, kde nás chcem zobrať do samého záveru a z tohto bodu teda, znova to prepnem, na tú pôvodnú obrazovku a náš čas sa naplňa tak, ako sme to prešli a opäť, teda dnes to hlavné nové je tá línia Izrael je Boží syn kolektívne. Čiže to hlavné nové v tejto sérii znieška Izrael je Boží syn kolektívne. To ďalšie nové je, že je tu ako takéto ideové centrum Boh a Otec nad všetkým a voči nemu sú všetky tie vetvy synovstva zakotvené. Voči Bohu Otcovi, jeden Boh Otec, ktorý je nad všetkým, on je úzol, on je centrum. Všetká realita plynie z neho a on ju usporiadal do týchto rozmerov otcovstva a synovstva. Ale korunujúca, klenotná, úplne centralizujúca, všetko završujúca línia je Pán Ježiš ako jednorodený Boží syn. On je tým, k čomu to všetko Boh nakoniec priviedol. A toto musíme z písma ako prvé objaviť a tomuto veriť a toho sa držať. Teraz, priatelia, ja potrebujem minútkovú pauzu, znovu sa spojím s Pavlom, aby on mal ešte zvyšok dnešného spoločenstva s nami, čiže to je tak 30 sekúnd a hneď potom končíme citátom od biblických unitariánov a pôjdeme ku záverečným modlitbám. A z tohto bodu, inak ja skúsim cez leto tie poznámky dostať na web stránku, čiže že kde sú tie poznávky, pôjdu na web stránku, len využijem ten letný čas, aby sa tam dostali, aspoň taký je plán. Takže toto je úmysel, aby potom ste s nimi si aj sami mohli pracovať. A teraz, priatelia, čo chcem ešte na záver priniesť? Viacero som teda odkazov dal na biblických unitariánov počas tejto série, to už ňou tak ide. A možno, kto má tú angličtinu, a chápem, že nie každý má, ja tomu rozumiem, ale kto má, asi povie, že čo v tom júli, auguste robiť, kým opäť budú pokračovať naše biblické vyučovania, toto zhromaždenie. No, komu to angličtina umožní, nech sa kľudne rozhliadne a pozrie a pozera, že čo rôzni biblickí unitariáni po svete opublikovali. A teraz na záver ja mám dnes službu, ktorá sa volá Spirit and Truth Fellowship International. Doslova teda môžeme preložiť, že Medzinárodné spoločenstvo ducha a pravdy. Čo je zjavne odkaz na Jána 4, že uctívať Boha v duchu a v pravde. Tam vyznačnou postavou je John Schoenheit, ak možno ste už o ňom počuli, ak nie, teda John Schoenheit je vyznačná postava medzi biblickými unitariánmi. Oni prevádzkujú hlavne dve web stránky. Jedna je spiritandtruthonline.org, keď ich budete chcieť nájsť, tam hľadajte, to je taká ich hlavná webovka. A potom majú veľký portál biblicalunitarian.com. Články, kázne, vyučovania, ale v podstate angličtina. Hej, všetko teda, čo tam nájdete, bude po anglicky. Čiže tieto dva weby sú od Johna Schoenheita a jeho týmu, ktorí sa veľmi snažia. A na ich web stránke je sekcia s názvom Core Beliefs, čo sa dá preložiť ako naše centrálne presvedčenia. A čo nám chcem ocitovať, sú dve state z toho webu. O Bohu stať a o Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo, priatelia, ako keď mám ako kresťan mať teda vieru a ísť po spasenie, tak asi ako minimum musím mať, že viem povedať, že čo veríš, že kto je Boh, aj keď sa ma niekto opýta. A hneď druhá otázka, a čo veríš, že kto je Ježiš Kristus? Žiaľ sa na tom lámu kresťania, lámu sa do rôznych teda týchto vetiev. Nie je v tom teda rovnaká odpoveď, ale teda za seba by každý mal vedieť povedať, čo je jeho najlepšie presvedčenie v danej chvíli. No a ja sa hlásim k tomu, že tak, ako to tu je vyjadrené, to je to, čo celý čas aj tejto sérii vyučujem, opäť môžem zobrať ich formulácie, lebo k tomuto sa hlásim. O Bohu je to takto vyjadrené. Bohom je len sám Jahve, ktorý je náš nebeský Otec. Je milujúci, láskavý, dobrý, plný práva, milosrdný, verný a spravodlivý. Opäť moja drobná poznámka prekladateľa, teda v roháčkovi nájdeme to Jahve Jehova prekladané ako hospodin, aj, alebo nahradzované hospodinom. To len taká jazyková poznámka prekladateľská, ale tu je jasný odkaz od Johna Schoenheita. Bohom je len sám Jahve, ktorý je náš nebeský otec a je tu jeho charakter. A opäť si všimnime, úplne klasická biblická línia, ako v podstate dávno protestantská. Keď sa vyzná Boh, treba spomenúť jeho atribúty. Milujúci, láskavý, dobrý, plný práva, milosrdný, verný a spravodlivý. To je veľmi dôležité. Áno, stále tie Božie atribúty majú odznieť, stále sa majú vyučovať, stále ich treba vedieť vyznať a sformulovať. Idem na ich druhú stať. O Ježišovi. Je to syn Boží a Mesiáš, ktorého Boh ustanovil za pána nad všetkým. Narodil sa z Márie, ženy panny, pričom ako osoba pred svojim narodením neexistoval. Žil bez hriechu a cez svoju obetnú smrť na kríži priniesol uzmierenie za hriechy a uviedol do platnosti novú zmluvu. Takže je to klasická, typická formulácia biblických unitariánov. Pán Ježiš je vyznaný ako človek, bezriešný, dokonalý, Boží syn, Mesiáš, Kristus, narodený z Márie, ženy panny, nemal osobnú predľudskú existenciu, lebo začína existovať ako osoba, ako bytie, počatím Márie. Čiže to je klasická, typická, dobrá, reprezentatívna formulácia biblických unitariánov. A teraz, priateľa, opäť, čím vás sem nechať na letné mesiace? Hoď to môže prísť a povedať, že málo vás, hej, a môžeme to rôzne, ako ťa, môžeme rôzne to s nami môže popracovať, hej, že ktokoľvek príde k tomuto vyznaniu a povie, s tým som sa stotožnil, toto vidím v písmach, toto za seba význam, môže prísť odpoveď, no ale nie je vás veľa a ja poviem, no áno, je to tak štatisticky, ale nie som tom sám. Nie som tom sám a registrujem ďalších a ďalších a ďalších, napríklad John Schoenheit, s ktorými rovnaké veci význam, rovnaké veci som spoznal a som rád, že sú tu a viem ich dať do pozornosti a rád ich dám do pozornosti a rád ich ocitujem, lebo určite to nie je, že som sám jeden, ktorý by takto veci z písma spoznal. Priatelia, náš čas je v závere. Opäť ste boli trpezliví poslucháči. Štvrtá časť sme priniesli teda ten rozmer Izraela kolektívne, ako Božieho syna. Tie ostatné veci sme posilnili, počiarkli ešte ďalej tie definície a to synovstvo pána Ježiša opakovane objasniť. Priatelia, teda z tohto bodu by som to zobral už tým záverečným modlitbám, ktoré nech by teda ktorýkoľvek z bratov sa chcú pridať a mať podiel na tých modlitbách, je to len dobre, ak bratia sa nám zapoja a týmto by sa náš dnešný čas naplnil, aby sme sa teda lúčili pred letom. Takže ja to posúvam už modlitbám na záver zhromaždenia a pozývam bratov na tú sa pridať a sa zapojiť.
Svätý Bože, počuj prosím naše modlitby, ako odznievajú v tomto zhromaždení. Na Tvoju slávu, večný Bože, na oslavu Tvojho mena. Chceme žiť, chceme sa modliť, chceme mať vďačné srdcia, chceme spoznávať pravdy z Tvojho slova. Pane, ďakujem Ti za každého brata, sestru, každého, kto tu prišiel, kto bol dnes v tomto spoločenstve. Ďakujem Ti za to, že sme sa mohli takto stretnúť, že si nám to umožnil, že môžeme mať aj jeden druhého, že nemusíme byť len sami v izolácii, ale máme formu spoločenstva. Ďakujem Ti veľmi za to. Ďakujem Ti za Tvoje slovo, že ho môžeme otvárať a spoznávať a učiť sa mu rozumieť a byť stále s ním a máme aj asistenciu Tvojho ducha, bez ktorého by sme nedokázali správne porozumieť. Mocný Bože, prosím ťa, posilni nás všetkých, aby z tejto série bol osoch, tak si to veľmi prajem, aby mohla byť na úžitok a aby hlavne sme boli čím lepšie zorientovaní v biblických pravdách, aby sme ich sami mohli držať, sami ich vyznávať osobne, cieľom spasenia nakoniec a posúvať ich ďalej k ľuďom okolo nás, môcť ich zasiať, môcť ich ďalej zvestovať a môcť ďalej tie pravdy odovzdávať. Prosím ťa, posuni nás v tom. Mocný Bože, je napísané, tak ako to máme v Efezanom, Ty si Otec Pána Ježiša Krista. Bože, je to veľká vec a slávna, že Ty si dal svojmu synovi prísť, že Ty si ten Boh zázrakov a divov, že čo si oznamoval dopredu, to sa vyplnilo, že bol ten moment, keď bol splodený panensky zázračne, že si bol s ním a nad ním a pri ním, že si mu dal výraz pánovi Ježišovi, že si ho zmocnil ako svojho syna. Sú to veľké veci, lebo tak sa nám, Oče, vyjavuješ. A nám vyjavuješ, že skrze neho, cez pána Ježiša, máme cestu k tebe otvorenú. a môžeme prísť v jeho mene, v mene prostredníka. Lebo sami v našom mene nemôžeme prísť. Sme hriešni, sme padlé tvory. Chvála ti za to, večný Bože, že dávaš takéto spasenie. A chvála ti za to, Pane Ježišu, že ty si to dokázal, že ty si bol poslušný až po drevo kríža, že ty si vykonal všetko, čo Otec chcel. Lebo bez teba by sme to spasenie nemali a tak ťa chválime. Ako toho, ktorého mene to máme. Lebo vieme, že iného mena nebolo dané pod nebom, ktorom by sme mohli byť spasení. Len tvoje meno. Chvála ti za to, Pane Ježišu. A chvála ti, nebeský Bože, že ty si nad tým všetkým. Takto ťa chceme vyznávať, že ty si ten jeden Boha Otec, ktorý si nad všetkým, nad všetkou inou realitou od teba stvorenou. Tak ťa takto chválime, nech ťa takto držíme, takúto vieru, nech takto môžeme kráčať. Prosím o pomoc, o ochranu pre nás všetkých aj do letných mesiacov. Amen.